Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo jedan zanimljiv roman savremenog mađarskog autora koji se zove Druga smrt. Autor se zove Ferenc Barnaš. Ova knjiga je objavljena po izdanju Sezam Buka, a naša sagovornica danas tim povodom je prevoditeljka ovog romana Sandra Buljanović-Simonović, lektorka za mađarski jezik na Filološkom fakultetu. Sandra, dobar dan ili zdravo i hvala što si izdvojila malo vremena da predstavimo ovaj roman.
Dobar dan, odnosno zdravo, ja želim da pozdravim sve slušalce, a tebi hvala što si me pozvao i dao priliku da predstavim roman i autor.
Druga smrt Ferenca Barnaša, možda za početak malo da predstavimo samog autora. On je rođen 1959. godine. Da li i koliko on pripada mainstreamu s obzirom i na podatke koje ste naveli, odnosno izdavači stavili na korice knjige, da je on za svoje dva romana, uključujući i Druga smrt, dobio dve vrlo značajne nagrade u Mađarskoj?
Ferenc Barnaš je do pre nekoliko godina bio sasvim nepoznat široj čitalačkoj publici. To je zanimljivost. Iako je sada došao zaista u žižu interesovanja, što se kaže, čemu su svakako doprinele i te nagrade, odnosno posebno bih istakla ovu nagradu Egon za roman godine, koja ima to, taj efekat na javnost, da pisca i delo koje je te godine dobitnik čuju oni koji do tada nisu.
To je nešto kao Ninova nagrada kod nas.
Da, ja bih rekla po tom odjeku koji ima u javnosti kao Ninova nagrada.
A njegova biografija je zanimljiva zato što je on radio i kao čuvar u muzeju, što se može vidjeti i u ovom romanu, i kao izvođač muzike, sad ne znam da li klasične ili neke druge, u Mađarskoj i inostranstvu, što znači da su njegove knjige dobrim delom autobiografske. Možda da pomenemo još nešto iz te njegove biografije koja odudara od klasične biografije pisca kao neko ko završi fakultet i piše knjige.
O da, njegova biografija je svakako vrlo zanimljiva. To što si spomenuo su samo dve stvari koje je on radio pored pisanja. Ne bih sad mogla da se setim svega što je što sam pročitala o njemu ili što mi je on lično i rekao. On na promocije knjige koju smo mi održali prošle godine na Filološkom fakultetu nije eksplicitno potvrdio da je to autobiografski roman, osim što je rekao da svakako ima autobiografskih elemenata koje smo i kao čitoci i kao čitajući njegovu biografiju i sami shvatili. Rođen je 59. u Debrecenu sa porodice da ih je bilo 11 dece. Roman Kilencedik, odnosno deveti, nije još preveden na srpski, ali prevod bi bio deveti, govori o porodici u kojoj ima devetoro dece, pa iz ugla devetog dečaka. Njih je bilo čak 11 i odrasli su, kao što je u tom romanu i prikazao, u jednosobnoj kući ili u jednoj sobi svi. Ono što je prikazao u Drugoj smrti su te profesije koje su se smenjivale u njegovom životu. Već pre upisa na fakultet, nakon Franjevačke gimnazije koju je završio u Sant Andreji, radio je, recimo, najupečatljivije je u rudniku, rudnicima, u dva rudnika uglja, zatim kao poštar, zatim kao nastavnik muzike, potom sa decom sa posebnim potrebama, tako. Tek je nakon toga upisao studije jezika i književnosti i estetike u Budimpešti, a zapravo tek, kada je izašao prvi roman, tek krajem 90-ih objavio nešto i pritom pozitivno znamo da nije objavljivao u časopisima, a ni drugde. Uvek je pisao ili uvek imao, kako se seći neke kolege sa studija, uvek imao neke beleške i beležnice u koje je zapisivao, ali nije se pisanjem znači isključivo bavio do kraja 90-ih. Dok se od 83. ako se dobro sećam, znači još kao student je počeo da svira po gradovima zapadne Evrope po 4-5 meseci.
Klasičnu muziku.
Da, klasičnu muziku, flautu.
Rekla bi se jedna potpuno američka biografija, navikli smo da njihovi glumci i pisci se bave različitim poslovima koji nemaju veze sa onim po čemu ih poznajemo i teško sa takvom biografijom da neko ne postane pisac, odnosno tu je obilje materijala makar u najavi, ali sa druge strane ono što je važno i za ovaj roman, možda i za njegov opus, to ne znam, to je njegova poetika, odnosno način pisanja. Po onome što sam čitao od drugih mađarskih autora, kao da je taj modernistički pristup nekako dominantan ili neizbežan, odnosno pisanje koje s jedne strane se daje iz te doživljajne perspektive iznutra, iz samog lika, sa druge strane to je neko fragmentarno pripovedanje, potpuno razbijeno, teško je čitaocu malo i da poveže fabulu, da shvati šta se desilo, dakle potreban je dodatan napor pri čitanju, naravno uz mnoštvo likova, promena perspektive, različite asocijacije. Koliko ti je taj način pripovedanja bio težak i prilikom prevođenja?
Izuzetno. Mislim, ja kao čitalac i potom kao prevodilac primetila, a i što su mi potvrdili književni kritičari ili, opet kažem, poznanici njegovog dela, svakako nema neki linearan tok radnje. I ja moram da kažem da ne samo da nisam iz prvog čitanja, kao čitalac, ne znajući još da ću prevoditi, nisam iz prvog čitanja mogla da pohvatam niti tog romana, jer tu stalni su skokovi u vremenu i u prostoru, nego nikada dok sam radila prvi prevod, odnosno kako to zovem, kažem, prvu ruku, onaj grubi prevod, još uvek su mi tu i likovi i mesta leteli i nisam mogla da ih spojim u jednu priču. Tek sam, mislim, kada već vraćajući se na prevod, uspela da sve to povežem, da vežem uz glavnog junaka. Znači, roman je pisan u prvom licu i od početka do kraja zapravo mi pratimo lik jedne osobe koja nema ime, a nema baš ni jednu profesiju, već opet se bavi i pisanjem i čuvari u muzeju i radi u klanici. A epizodni likovi koji tu uskaču, iskaču i iz njegovog života donose posebnu, još dodatnu konfuziju, jer ne samo što ih ima mnogo i ne samo što su vrlo, vrlo različiti, nego on baš jezikom zbunjuje i time što isti lik ima različita imena. Što je slučaj sa Groficom, koja se zove i Ptičica. Svakako nije roman u koji se zavalite u fotelj i čitate uz jednu šolju čaja, nego angažuje potpunosti.
Opet, s druge strane, za razliku od te razbijene, rasute, pripovedne forme, gde se malo sa dodatnim naporom povezuju pomenute niti, jezik je često kolokvijalan, odnosno svakodnevan, bar si se ti opredelila i za neki argo i ono što je poznato u uličnom i u svakodnevnom govoru, s jedne strane, a sa druge nisu tako ni retke te duge rečenice gde vidimo pogled na istu stvar ili slične stvari iz različitih perspektiva, što me odmah asociralo i na Vlasla Krasnohorkeja, koji je poznat po tim, da tako malo šaljivo kažem, kilometarskim rečenicama. Koliko je sad bio izazov taj svakodnevni govor i prenošenje u naš jezički argo? Da li su zaista te duge rečenice nekakav običaj koji vole da primenjuju svojim tekstovima mnogi mađarski autori?
Pre svega da, mi koji govorimo i predajemo, a i eto, prevodimo sa mađarskog jezika, već smo naviknuti na dugačke reči i dugačke rečenice. To jeste, mislim, odlika mađarskog jezika koji je aglutinativan, sad govorim kao lingvista, je da može dodavanjem nastavaka na koren reči da stvori vrlo dugačke već reči. Zatim sa raznim participskim ili u ovom slučaju više zameničkim rečenicama, složenim rečenicama uz korištenje mnogih zamenica. Već te duge rečenice ne uplaše nas toliko koliko neko ko se prvi put susreće sa nekim, sa mađarskim jezikom uopšte, znači ne samo, dakle, mađarskim tekstom, ne samo književnim, već i može biti i običan članak u novinama. E sad, u romanu se ovde javljaju i te kilometarske dugačke rečenice. Negde sam pročitala, najduže valjda ima 19 redova. Na dve strane se protiže. ali ima i onih kratkih ritmičnih, te mislim, a i neki, neki književni kritičari su to potvrdili, to opet muzičar, bar naš, na delu. Ima i jednog, gde su onako ritam jedan za drugim, a zatim i ovako neke, da kažem, melodije. Roman je budimpeštanski roman. To je mene delom i privuklo, jer je Budimpešta grad u koji odlazim preko 20 godina i koji volim i poznajem u atmosferu. E pa ovo je zaista budimpeštanski roman. Korišćen je i žargon koji se javlja pogotovo u tim nekim, da kažem, malo underground delovima grada, kao što su 7. ili 8. opština. A zatim je sam pisac pribegao jednom postupku izmišljanja žargona. E to je bilo posebno teško, jer ja nisam mogla da znam kao prevodilac da su neke reči ili neki izrazi zapravo izmišljeni jidiš žargon. Zvuče kao da su reči koje koriste pogotovo u 7. opštini gde živi, gde ima Jevreja ili poreklom Jevreja, ali nisam mogla da znam koje su to reči koje su samo liče na to. Mm-hmm. E to je pisac mi pomogao i bez ikakve sujete, da kako to ja ne razumem, je poslao objašnjenje da je to on se poigravao sa tim rečima i izrazima i stvarao neki svoj jezik. Ja mislim da dosta dobro poznajem beogradski žargon, pa sam onda se trudila da tu ubacim nešto malo.
Prvo sam to htio da pomenem, dakle, mesto zbivanja radnje. Ovo je zaista roman Budimpešte, a savremene nekako sam stekao utisak da je vreme zbivanja radnje u drugom planu, iako mi slutimo da je to naše doba, ali sad koju bismo tu godinu prepoznali, to je na kraju krajeva čini mi se i manje bitno za sam roman. A kada je reč o Budimpešti, to jeste roman, odnosno pripovedanje i otvorenim prostorima kao što su ulice, trgovi, parkovi i slično, ali i određena zdanja, odnosno građevine, tu se pominje institut, a i dobar deo romana se odvija u zgradi glavnog junaka koji je isto vreme narator i tu se predočavaju na takođe fragmentaran način sudbine pojedinih likova, stanara, dakle njegovih komšija i odnosi i kontakti koje on uspostavlja sa njima. Podseća na neke druge romane od Berlina Aleksandra Placa do naravno najpoznatijeg romana o Dublinu u tom prostornom smislu. Sa treće strane zanimljive su mi bile i neke isto usputne i kratke aluzije na savremeni društveni život, pa se pominju i beskućnici, pa i neki radikalni desničari koji lepe plakate, neke slične aluzije, naravno mađarski građani i jevrejskog porekla, odnos prema njima, pa i neke istorijske natuknice, ali sve su to takođe krhotine ili fragmenti koji su dati u celini samog romana. Kako si ti doživjela kao roman koji teži da bude jedna panorama savremenog života, savremene Budimpešte, malo istorije i na koji način?
Svakako savremeni budimpeštanski roman. Mislim, to je definitivno period posle, nakon smene režima. To u mađarskoj istoriji spominje Rendszerwalta, što je pad socijalističkog režima 1989. Atmosfera koju osjeća, koju čitalac može da osjeti u romanu je zaista atmosfera tih starih budimpeštanskih kuća za koje, nažalost, mi u srpskom nemamo ni dobar termin. Zovu se Berhaz na mađarskom, vrlo rogobatan termin je najamna kuća, ali ja kada mojim studentima predstavim termin, obavezno im nacrtam kako to izgleda. To su dakle kuće u koje se ulazi, u koje se pre svega ulazi u neko dvorište i iz dvorišta se prolazi kružnim hodnicima koji su na ili visećim terasama, opet ni za to na mađarskom postoji termin, dok u srpskom ne postoji, gde iz tih otvorenih hodnika sa tih terasa se ulazi u stanove. Pa se dobar deo života odvija u dvorištu, zatim u nekim perionicama, ako postoje, ili vešarnicama, i na tim kružnim terasama gde vi morate da se sretnete sa svima dok prođete do svog stana, srećete se sa onima koji na toj terasi šire veš ili sede ili zalivaju cveće. I da kažem, bez obzira što je veliki grad i od uvek je bio veliki grad i u vreme kada su te građevine građene, bliski su, kao što i roman pokazuje. Ti stanari su uglavnom bliski, poznaju se ili se poznaje više generacija stanara. Trudila sam se koliko sam mogla da prenesem zaista život u jednoj takvoj kući. Kuća može da se nađe, to je zaista jedna zgrada u Terez Varoš, koji je bio u Budimpešti, zna da postoji onaj jedan kružni tok, to je opet round road, to opet na srpskom ne postoji, kružna ulica kuda idu tramvaj četvorka i šestica, koji imaju opet svoju neku atmosferu. I kada jedan Mađar kažete Kerut, on zna kako izgleda život, pa onda posebno uđeš u takvu kuću i znaš da je to skoro svugde slična atmosfera. To sve preneti čitaocu na srpski je bilo dosta teško. Dakle, zaista bilo, ima tih termina koji su čisto arhitektonski, građevinski, za koje, nažalost, mi ne možemo, dok mi je kolega koji prevodi na nemačke, živi u Austriji, u Beču, rekao da on sa tim nema problem, pošto su te kuće iste u Beču i u Budimpešti.
Sudbina glavnog lika i naratora romana Druga smrt Ferenca Barnaša je specifična, na neki način možemo podeliti na dva dela, možda čak i na tri. On pominje jedan period života koji se seća kao u magli kada je bio profesor predavač, neki drugi likovi ga se sećaju da im je predavao u neko vreme kao profesor i estetike, ali i neko ko je vezan za druge vrste umetnosti, pre svega izvođačke. Pominje se u jednom delu da je izvodio tu umetnost najviše u Švajcarskoj, ali i okolnim zemljama, dakle Austriji, Italiji, Francuskoj, ali najveći deo romana čini se je vezan za njegov život u zgradi, u toj Breitnerovoj kući i posebno, dakle, kada radi kao čuvar muzeja. I rekao bih da tu, ako ranije nije bilo prisutno, dolaze do izražaja neki mikrokomički momenti kada on govori o tome kakav odnos prema njemu imaju posetioci izložbi, pa sad jedan od njega pita da li on deo instalacije, svima traži propusnicu ili traži da se stišaju, posebno kada su đaci ili deca u pitanju. Bio mi je smešan onaj pokušaj krađe kataloga, kada on stigne tog čoveka koji pokušava da ponese sobom katalog, što nije dozvoljeno, kaže ja sam profesor iz provincije, to mi je jako važno i slično. Tu su delovi zanimljivi zbog, naravno, odnosa prema umetničkim delima koji menjaju na neki način i samog lika i njegovu, može se reći, pomalo i neznatnu funkciju koju ima u muzeju, ali na neki način kao da ga oplemenjuju i motivišu da on počne da piše, ali kriomice od ostalih. Posebno što se pominju neki momenti koji možda do kraja nisu jasni ili je potrebno zaista više čitanja, to kada odlazi kod psihijatra, dakle uzroka zašto, pominju se i određene operacije, kao da su one uzrokovale promene u njegove profesije ili načina života, pominje se naravno i posezanje za alkoholom, da svuda u njegovom stanu stoje neke prazne boce i slično. Dakle, jedan atipičan lik koji je na margini društva, opet sa druge strane intelektualac koji piše i moje zavidnu karijeru, a opet bavi se i nekim zanimanjima koje ne bismo povezali sa tim obrazovnim backgroundom.
Kao što smo rekli, to ne postoji jedan tok, linearni tok pripovedanja i nekako mislim, sad ovako kada gledam na to unazad, da te sve epizode, ja iskreno moram da priznam da sam ja već neke potisnula i zaboravila, da nisu bitne epizoda ili podatak sam po sebi, nego sve ukupno ti, da kako kažemo, doživljaji koji oni bude u junaku, koji ipak se bori sa teškom depresijom, sa, mislim, bilo je tu i pokušaj samoubistva, povlači se kroz sebe, a opet umetnost i pisanje su ti koji su mu pomogli da iz toga izađe. Tako da epizoda koju on radi u klanici je samo jedna od crtica u životu.
Ja bih samo izdvojio jedan detalj koji nije, rekao bih, posebno razvijen u romanu. Dakle, jedan kritički moment kada narator, ovo sad parafraziram, kaže da pravimo se da ništa ne znamo koga su odveli, s kojih ulica, pa onda nabraja koje su te ulice. A sad bih citirao ovaj prevod. Više stotina hiljada Mađara pustili smo vagonima napolje iz zemlje, zato svako mora da plati od nas. Kažem, nisu česti ovakvi momenti, ali postoji te referencije delom na Drugi svetski rat, a to možda možemo i da povežemo sa savremenim društvenim prilikama u koje se takođe roman Ferenca Barnaša uklapa na određeni način. Možemo li ovaj roman, ne samo kao roman savremeni Budimpešti, nego i kao jedan savremeni kritički društveni roman?
Da, baš sam htjela da kažem da je to zaista kritički roman, da ne samo u Budimpešti, nego u svakom većem gradu postoje ljudi koji žele da odu iz njega. Iako možda nisam bila u nekim najidealnijim gradovima za život, po nekim onim statistikama, ali ja verujem da da u svakom gradu se postoje neki sloj ljudi koji iz njega žele da ode jer mu tu nije dobro. U ovim našim tranzicionim prilikama više dolazi do izražaja ili u ovim lokacijama koje su pune istorije. Pa se to onda i ponavlja, da nije ni bitno tačno kada su ti vagoni išli. Evo, i danas smo svedoci nekih vagona koji su puni nekih ljudi koji odlaze sa jednog mesta gde im nije dobro na mesto gde se nadaju da će im biti bolje. Posle na kraju ne dobijemo puno povratnih informacija da li im je zaista bilo bolje. Sam pomen vagona i ljudi punih njemu koji odlaze negde je prosto sad ima neku drugu konotaciju u odnosu na pre godine dana kad je objavljen prevod i pre 3 godine kada je objavljen roman. Potpuno, mislim, dobio neku novu dimenziju.
I Sandro, pri kraju našeg razgovora, kada se pročita knjiga i možda kada se opet pročita, a mislim da nagoni na novo čitanje, postavi se pitanje njenog naslova, odnosno smisla, druga smrt, da li se to odnosi na druge profesije kojima se bavio, na pokušaj uspostavljanja novog života ili na nešto treće?
To je, ako sam opet dobro ja razumela. Dakle, nakon što je glavni junak prošao kroz sve te svoje faze u svom životu i seo da napiše konačno to delo kroz koje je doživio neku katarzu, tada se pomirio sa tim da će druga smrt doći nevezano od toga hteo ti to ili ne. I tu dolazimo do mog omiljenog dela u romanu. Jer tokom 10 godina stvari se preoblikuju, kao što se i ti sam preoblikuješ. Nekako se preoblikuješ. I onda ako misliš da si isti onaj, pri čemu nisi isti taj, ali ne zato što nisi isti taj jer živiš sasvim drugačije nego pre mnogo godina, već stoga što sve ono što se sa tobom i oko tebe dogodilo, polako počinje da živi svoj život nezavisno od tebe. Kao što se i tvoja sobstvena smrt priprema nezavisno od tebe. Priprema se stalno i kontinuirano, tako je to izmišljeno. Od onog momenta kada sam ovo shvatio, život mi je u određenom smislu postao lakši. Čime ne želim da kažem to da mi je od tada postalo lakše da živim.
Ja bih sam dodao, ovaj deo mog omiljenog dela nalazi se pri kraju, taj odnos prema slikama. Kada narator kaže kraj je radnog vremena, a ti ostaneš u zgradi sa slikama, kipovima, zidovima, tišinom, kao i svim tim posmatranjem koje se u toku dana zgusnulo u prostorijama, tu, u ovih skoro 700 kvadratnih metara, pri čemu je tu i to što se prethodnih dana, prethodnih nedelja ili čak prethodnih meseci nagomilalo, nataložilo, naslagalo jedno na drugo i što će ostati tu u prostorijama dok barem neko ne rekonstruiše šta se to dogodilo tu u proteklo vreme. I Sandra, za sam kraj razgovora jedno malo informativno pitanje, postoje li planovi, predlozi ili inspiracija za prevođenje drugih savremenih mađarskih autora?
Svakako da postoje. I kolega Marko Čudić, koji je više puta gostovao, i ja i naši studenti stalno radimo na nekom novom prevodu, stalno smo nekim planovima. Ja bih pre svega, eto ako mogu da pozovem i izdavače, pre svega bih voljela da se pojavi roman deveti u srpskom prevodu, zato što je to slika Mađarske od ranije. Dakle, tu definitivno se govori o periodu socijalističke Mađarske, 50. i 60. godine. I kroz vrlo, vrlo, vrlo duhovit govor ili kroz duhovitu naraciju jednog dečaka, koji, kao što sam rekla, je deveti od devetoro dece odrasla u siromašnoj porodici, lakše podnosimo bedu koju roman opisuje i koja nas, nažalost, i okružuje. I vidimo sliku kako je Mađarska izgledala pre ove pomenute smene režima 1989.
Taj roman bi se fino dodirnuo sa knjigom priča Ubica L.M. Lasla Martona, koja također govori o tom periodu. Sandra, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi što si me pozvao i što si mi dao priliku da pričam o svom delu.
A naša sagovornica danas bila je Sandra Buljanović-Simonović, prevoditeljka sa mađarskog i lektorka za mađarski jezik na Filološkom fakultetu, a mi smo pokušali da predstavimo roman Ferenca Barnaša Druga smrt, koji se pojavio u izdanju Sezam Book.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Suffering and a paradox to blame, but it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker, we kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker?
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo jednog od, neću pretirati ako kažem, najznačajnijih makedonskih autora srednje generacije. On se zove Goce Smilevski. Razgovarat ćemo najviše o njegovoj najnovijoj knjizi, koja se zove Sestra Sigmunda Freuda. Ona je objavljena pre 2 godine u izdanju Frakture iz Zagreba. Iako ova knjiga se izvorno pojavila 2007. dopunjeno izdanje 2010. sa nama na telefonskoj vezi je autor Goce Smilevski. Goce, dobar dan i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan i hvala na poziv.
Pored ova dva romana koje sam pomenuo, ti si autor romana Planetarna iskustva iz 2000-te, a takođe i drame Tri kratka plesna koraka preko granice. U ova dva romana razgovor sa Spinozom i sestra Sigmunda Freuda fokus je na ličnostima i biografijama dve značajne svetske ličnosti, dakle filozofa Baruha Spinoze i rodonačelnika psihoanalize Sigmunda Freuda. Čime je kod tebe kao autora bio motivisan takav izbor da se opredeliš za Spinozu i za Freuda? Da li njihove ličnosti ili njihova dela?
Rekao bih da se prvi potice za rad na romanu Spinoze javio negde u tim gimnazijskim danima, kada smo na satima filozofije u srednjoj školi učili o Spinozi, i tada je bio neki prvi impuls za pisanje tog romana. Ta ideja je kasnije sazrevala i nekoliko godina kasnije ja sam i napisao taj roman. A što se tiče dela romana koji se tiče sestre Sigmunda Freuda, onda je taj roman nastao tako što sam našao jedan vid nepravde prema njoj koji je učinjen u knjizi sina Sigmunda Freuda. To je Martin Freud, koji je napisao knjigu Freud, čovek i otac, gde je samo na nekoliko mesta Adolfina Freud, njegova tetka, pomenuta. A Martin Freud je bio na neki način surov prema njoj u tih nekoliko rečenica gde je pomenuo kao osobu koja je zaista veoma brinula o porodici, čak i o njemu kao detetu njenog brata. Brinula je o svom ocu i majci do njihove smrti. Ali kako je Martin Freud rekao, ona je ostala, zbog toga što je bila možda i maltretirana od majke, ako on naveo, od svoje majke, da je ona ostala zavisna od nje i da je ostala nesazrela kao ličnost. Pa odatle i da se sva porodica, da je bila na neki način potme svoje porodice. Da bi u sljedećem paragrafu te knjige rekao da je ona, nažalost, život završila u holokaustu. Iz tog sukoba jednog, na neki način ponižavajućeg odnosa porodice prema njoj, sukoba, dakle, tog njihovog odnosa i tragične njene završnice njenog života, rodila se ta ideja da se da glas u fiktivnoj formi, naravno, jednom liku koji je, jednoj osobi koja je bila ne samo prećutkivanja u samoj istoriji porodice Freud, već joj je bio oduzeta neki način glas. Dakle, prosto sam hteo da pokažem i jednu moguću fikcionalizovanu zapravo stvarnost jedne osobe koja je bila prešućena od strane historiografije. Jer historiografija sama po sebi je jedna paradoksalna nauka, mada je njen cilj da pamti, ona zapravo zaboravlja. Historiografija je prinuđena da pamti ljude moći, ljude koji su osvajači i oni koji su uticeni ljudi, a zapravo zaboravi one obične ljude na čim leđima preživljava čovečanstvo. I tog sudira previše akumuliranih informacija o Sigmundu Freudu, o kome znamo sve, čak i gde je kupovao svoje cigare i kada je u kom trenutku svoga dana pravio tu pauzu u toku dana da bi uradio to. Mi imamo to, tako malo podataka o njegovoj sestri i uopšte o njegovim sestrama, ali posebno o ovoj sestri. Negde tamo je i u tom prešućivanju historiografije, u tom čutanju dokaza, u toj pogrešnoj percepciji o svoj teti koju je dao Martin Freud, je bio taj trenutak kada sam pomislio da bih htio da pišem roman o Adolfini Freud.
Pre nego što se posvetimo i liku Adolfine Freud i ovom romanu, ja sam malo razmišljao šta bi recimo bile dodirne tačke tvoje dva romana, dva najnovija, dakle o Spinozi i sestri Sigmunda Freuda. Kod lika Spinoze to je jedno osjećanje radikalne usamljenosti individua, pozicije individua naspram zajednice i mnoštva, a sa druge strane to je jedno osjećanje odbačenosti od porodice, odnosno od majke kod Adolfine i neke vrste neuzvraćene ljubavi i od strane njenog brata. Kako ti kao autor vidiš, postoje li te neke dodirne tačke, makar u poziciji ili u psihologiji likova koji su noseći ova dva romana?
Pa mislim da je to veoma tačno sagledavanje, da je to jedna odbačenost. Kad je reč o Spinozi, to je bila odbačenost. To je bio proglas, dakle herem koji je proglašen da se nijedan Jevrej ne sme sresti sa Spinozom na blizini manjoj od 4 lakata, dakle njegove komunikacije mu je uskraćena sa strane njegove zajednice. A kad je reč o Adolfini Freud, onda je to jedna usamljenost koja je postaknuta od jednog vida emocionalne odbačenosti od strane njene majke i izvjesnog hlađenja odnosa između Adolfine Freud i njenog brata tokom odrastanja. Tako da je dodirna tačka upravo to, jedan vid usamljenosti, samo što je različiti je način na koji je to došlo. Kod Spinoze je to odluka same zajednice, a kod Adolfine Freud je to jedan sklop, da kažem, familijarnih odnosa.
Čitajući tvoj roman Goce, sestra Sigmunda Freuda, stiče se utisak da si uradio jedan impozantan rad na istraživanju građe za ovaj roman. Tu su i brojni citati ne samo Freudovih dela ili poznavanje biografije njegove porodice, nego posebno u drugom delu knjige imamo rezime nekoliko studija o tretmanu ludila u istoriji pa i u 20. veku. Naravno, svima koji su čitali istoriju ludilu doba klasicizma Foucaulta jasno je o čemu se ovdje radi. Tu se pominju i naravno Nietzsche, Van Gogh, Nerval, drugi umetnici koji su imali psihičkih problema. Pritom izražavaš zahvalnost čak 9 organizacija za rezidencijalne boravke i mogućnost da se baviš istraživanjima za Romom u različitim europskim zemljama i jedan boravak u Sjedinjenim Državama. Nije čest, nažalost, slučaj da domaći, odnosno regionalni savremeni romanopisci imaju prilike da toliko istražuju, ali rezultat se obično jako lepo vidi u jednom sadržajnom i pregnantno napisanom romanu. Koliko je za tebe i pri pisanju ovog romana bilo važno da boraviš na svim tim mestima i istražuješ građu?
Bilo je veoma važno jer potrebno je bilo doloviti kontekst, potrebno je bilo istražiti građu tog vremena, sredina i druga polovina 19. veka, prva polovina 20. veka i holokaust, onda psihoanaliza. Tako da je bilo, to je bilo zaista neophodno. Prosto je jedan ovakav roman jednostavno zahteva takav pristup rada i ja sam zaista zahvalan svim tim organizacijama koje održavaju te rezidencije u Americi i Evropi koji su mi omogućili te boravke gdje sam mogao da istražujem. Dakle, istraživao sam kako bih shvatio duh vremena, ali i kako se Freud suprotstavio duhu svog vremena, istraživao sam naravno njegova dela, da bih mogao da opet napišem kako se Adolfina Freud opire nekim njegovim shvatanjima, kako daje različite stavove u odnosu na Freudovo shvatanje ženskog bića, ženskog karaktera i stavove oko, recimo, Boga, materijalne stvarnosti i tako dalje. A onda sam istraživao samo društvo druge polovine 19. veka, prva polovina 20. veka, umetnički svet Beča tog vremena i također holokaust. Čovjek mora da istraži zaista puno toga i ponekad nije ni vidljivo kako malo od toga ostane u knjizi, a zapravo potrebno je da bi se, kad čovjek krene da piše o jednom tako sadržanom kontekstu, kako je bilo to doba i kroz poimanje, Freudovo poimanje ljudskog bića i društva, i kad se treba na neki način napraviti juxtapozicioniranje njegove sestre, zaista je trebalo istražiti puno toga u tom delu gdje Adolfina Freud razmišlja o ludilu, o istoriji ludila. Ona daje jedan presek kako se razvijalo shvatanje samog ludila. Pa što si pomenuo, tu je Michel Foucault, ali dao sam im shvatanja koje su pre doba klasicizma, dakle još iz stare Grčke pa nadalje, a išao sam i sa jednom pretpostavkom Adolfine Freud kako je bilo shvatanje ludila, recimo u najranijim vremenima, u vremenima kad je prosto čovjek postao čovjek, kako se u najranijim društvima sagledavalo samo ludilo u kontekstu te zajednice. Sa druge strane sam pokušao da napravim nešto što je jedan iskorak ka anahroniji. Dakle, neka shvatanja Adolfine Freud se poklapaju sa ljudima koji su svoje dela stvorili nakon njene smrti, dakle koji su revidirali Freuda i njegovo shvatanje drugačijih stanja čovjekove svesti. Dakle, ja sam čitao puno Žila Deleza i Felisa Gatarija i onda isto tako Ronalda Lange i Davida Coopera koji su na neki način postavili utemeljenje jednog drugačijeg shvatanja šizofrenije, ludila, i sama je Adolfina Freud preko njihovih razumevanja tih drugačijih stanja čovjekove svesti dovodi u pitanje način na koji njen brat shvata te ljude.
O Freudu, kao i o sebi, govori njegova mlađa sestra Adolfina. Ona je 6 godina mlađa od njega. U detinjstvu prikazana je njena nežna privrženost prema bratu. On je dosta rano u tinejdžerskom dobu zapostavlja, vođen svojom karijerom i kasnije porodicom, a krajem 30-ih i prepušta njenoj sudbini zajedno sa još 3 sestre, završavaju najpre u Terezijanštatu, a onda i u koncentracionom logoru u gasnoj komori. S druge strane, Adolfina je izložena stalnom majčinom omalovažavanju, jedina od sestara ne odlazi u Pariz da bude dadilja bogatijim bečkim familijama, doživljava abortus i svojevoljno, može se reći, boravi u klinici ili u ludnici Gnezdo u Beču. U svakom slučaju, Adolfina je nesrećna figura i postavlja se pitanje šta je sve ili šta je suštinski razlog njene nesrećne sudbine, da li su to porodični odnosi, da li je to neostvarenost kao majke ili možda neostvarena društvena pozicija. Sa druge strane se jasno oslikava jedan dosta samoživi ili sebični, ali i svetski uspešni brat. Kao da je ovaj odnos centralni u romanu, posredno naravno Freudu, više o samom vremenu, ali i o položaju žena u prvoj polovini 20. veka u Austro-Ugrskoj, kasnije u Austriji.
Pa što se tiče toga što je Freud njih ostavio, jednostavno tu odgovora možda i ne može biti, jer je on dobio tu mogućnost da sa sobom povede onoliko ljudi koliko može iz Beča. Dakle, on je napisao tu listu 20-ak ljudi, tamo na toj listi su bili čak i njegove kućne pomoćnice i njegov lični doktor i njegova porodica. Tu je bila i sestra njegove žene, ali nisu bile njegove sestre. O razlozima za to je veoma teško govoriti. Da li je Freud možda mislio da je sve to privremeno, da li je možda prevideo šta će se desiti, da li je možda zaista verovao da će to trajati kratko. Sa druge strane, zašto bi on otišao sa čitavim ostatkom porodice i sa svojim doktorem i sa kućnim pomoćnicama ako je smatrao da će to kratko trajati. Prosto to je jedna zagonetka koja ostaje iza mene. Na kraju krajeva on je ipak bio čovek u izvesnim godinama, dakle imao je više od 80 kada je otišao i možda više nije mogao da predvidi stvari kako bi mogao kada bi se dogodilo 20 godina ranije. Što se tiče njene lične sudbine, to je bilo jedno veoma karakteristično vreme koje mi teško možemo da pretpostavimo, jer kada mi pogledamo osobu, žensku osobu koja je sada odlučuje da provede život single.
Sama, da.
Sama. U našem vremenu to lična odluka, onda to može da bude shvaćeno kao izraz slobode i upravo želje za takvim životom. Druga polovina 19. veka i prva polovina 20. veka imala sasvim drugačiji odnos i shvatanje prema takvim ženama. Žene koje su bile same, bile su na neki način podsmeh za svoju okolinu, sramota za svoju porodicu i tragedija za same sebe, jer bile su postavljene u takvim odnosima da su upravo tako doživljavale svoju samoću, svoj život bez supruga i bez dece, upravo tragičnim. I nije slučajno što je najveći postotak samoubojstava u to vreme u Austriji upravo kod žena koje su ostale neudate. Sa druge strane, ako pogledate listove časopise, novine tih vremena, najviše karikatura i viceva, šala na račun upravo tih žena. Tako da taj sukob između podsmeha i okoline, sredine i ličnog doživljaja tragičnosti, dakle, koji je doveden od toga što su bile doživljene kao jedna promašena egzistencija, me je navela na to da upravo Adolfina Freud bude ona koja će od svih sestara pričati o sebi, o svojoj porodici, o svom bratu. Jer kad pogledamo biografije njenih sestara, između datuma njihovog rođenja i datuma njihove smrti, mi nalazimo i datume njihovih udaja, datuma kada su rodili svoju decu. Dakle, u njihovim biografijama nalazimo imena njihovi supruge, njihove dece. A Adolfina Freud jednostavno stoji sama u svom životu, sa svojim datumom rođenja i sa svojim datumom smrti, što, kažem, je sasvim drugačije nego u našem vremenu. Zaista, taj pritisak sredine koji je vodio ka posebnim duševnim stanjima tih žena, mi danas možda i ne možemo da zamislimo, ali možemo da ga shvatimo možda preko nekog romana. I možda sam i jedan od, da ne kažem ciljeva, ali jedna od tih mogućih razloga za pisanje tog romana je upravo i to približiti tu neku teskobu, tu neku muku tog postojanja, tog vremena koji nam je dalek po razlozima zbog kojih je nastao.
Goce, sad si mi dao dobar šlagvort, rekao bih da je druga po značaju figura ili lik u tvom romanu čak ne ni Freud, nego Klara Klimt, dakle sestra Gustava Klimta, poznatog bečkog slikara toga doba. Budući da si dao i reflekse epohe, posebno s kraja 19. i početka 20. veka, Klara Klimt je bila vatrena pobornica ženskih prava, vozila je bicikl i nosila pantalone, kako se u romanu kaže, jedna od prvih koja je to radila sablažnjavajući javnost, ali ipak na kraju završila u ludnici, jednim delom opet svojevoljno, kako kaže doktor Goethe, i neoptužena, kao što su mnoge žene doživljavala nepravedno od strane svoje rodbine ili od svojih muževa, onda kada su te žene tražile ili se pobunile za svoj status, za svoja prava ili za svoje nasledstvo, onda bi ih optužili da su lude i često uz pomoć doktora poslali u ludnicu. Zanimljivo da je u tvom romanu Freud, kada se razgovara na početku o pitanju ravnopravnosti polova i rodova, konzervativac, kada je reč o ženskoj ravnopravnosti, ne veruje u nju i smatra da je ona društveno neopravdana i nepotrebna. Tu mi je ostala dilema zašto taj, po znacima navod, simptom ili virus ludila zahvata i Klaru Klimt, dakle vatrenu sifražetkinju, i s druge strane kao da sam osetio da je ta rasprava o ravnopravnosti rodova aktuelna i za naša balkanska društva danas, pa utoliko tvoj roman ima i tu, da kažem, dodatnu vrednost.
Klara Klimt je zaista se suočila sa veoma teškim psihičkim stanjima. Suočavala se sa njim tokom čitavog svog života. Bila je takođe veoma privržena svom bratu, koji je sa druge strane imao sigurno prisni odnos sa njom nego što je imao Freud sa svojom sestrom. Ona je u samom romanu portretisana koliko srodno sa Adolfinom Freud u nekim stanjima duše, sa druge strane kao njena u izvesnom smislu suprotnost, jer dok je Adolfina Freud na neki način potpuno pasivizirana i kao da se prepušta toku života, kod Klare Klimt se osjeća jedna želja za pobunom, osjeća se kod nje jedna potreba za promenom sveta, jedna ideja i neki ideal da svet može biti bolji ako čovjek unese svoj život za taj konkretni ideal. To je za nju ravnopravnost polova, u što sam Freud nije verovao. To je dokumentovano da dva pola ne mogu biti ravnopravna i da jednostavno jedan mora da bude glavni, da jednostavno jedan pol mora da je onaj koji će, da kažem, da vodi. Klara Klimt je stavljena na neki način u okvir tih prvih pobornica austrijskog društva za ravnopravnost, i njena karakteristika je sve do onog trenutka kada se ona potpuno zapravo i ne slomi psihički, kada se njen život okrene u jednom sasvim drugačijem smeru. A sa druge strane, ono pitanje da li možemo da vidimo neku srodnost sa današnjim rodnim shvatanjima, pitanjima i stanjima u našem regionu na Balkanu, verovatno postoji jedna izvesna sličnost. Mada naravno, mnoge se stvari promenile, recimo u to doba žene nisu mogle čak ni da glasaju na izborima, ali sa druge strane, mislim da i dalje postoje neke stvari koje prosto nisu izjednačene, da prosto društvo reguliše izvesne jednakosti, ali mislim da sam mentalitet ovog regiona je, našeg regiona, naginje ka tome da i dalje bude akcenat stavljen na patrijarhalnosti, što je, mislim, sa druge strane i puno ublaženo zadnjih decenija, kao da su se, da je možda jedan od ključnih lomova u onome što se događalo bilo upravo izazvano upravo patrijarhalnim poretkom, i da makoliko mi to možda i ne artikulisali, da je nekako narod shvatio da treba krenuti u nekim drugačijim putem, nekim drugačijim shvatanjima u odnosu na rodove.
A Goce, puno hvala na ovom razgovoru.
Puno hvala također. Pozdrav vašim slušalcima Radio Beograd 2.
Naš sagovornik danas bio je Goce Smilevski, savremeni makedonski autor, a mi smo pokušali da predstavimo posebno njegovu najnoviju knjigu Sestra Sigmunda Freuda, koja je se pojavila u prevodu u Hrvatskoj 2013. godine u izdanju Frakture, a u prevodu Borislava Pavlovskog.
Se trudiš i sebe mučiš, čuvaj se, ostavi me. Dosta suza, dosta tuge, nisam ja za tebe. Ja nisam tvoj, ja nisam tvoj, mene mesto ne drži. Ulazi u sve devojčice ili pusti me na miru. Ništa nemam da ti pružim, dužan sam i umoran. Samo ljubav znam da kraj takav sam i to znaš. Ja nisam tvoj, ja nisam tvoj, mene mesto ne drži. Uvijek mi se devojčice, idi pusti me na miru.
Kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkane, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu susedne kulture. Snimatelj emisije bio je Nena Đorđević, a muzička urednica Ivana Đorđević. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2. Thank you.
10:55.
Radio Beograd 2. Vesti.
Ministar trgovine Rasim Ljajić očekuje da će za 2 do 3 dana biti rešen problem sa taksama na uvoz voća i povrća koje je Hrvatska uvela 22 puta za koje je uvećala 22 puta za zemlje koje nisu članice Evropske unije. Ljajić je istakao da nikome ne odgovara za oštravanje situacije jer se, kako je naveo, od trgovinskog rata na bilo na kraju broj samo šteta. Prethodno je hrvatski premijer Andrej Plenković naložio ministru poljoprivrede Tomislavu Tolušiću da do kraja ove sedmice nađe rešenje prihvatljivo za svaku zemlju koja je pogođena višim taksama. U Prištini se održavaju još jedne konsultacije albanskih parlamentarnih stranaka uoči sutrašnjeg nastavka konstitutivne sednice Kosovske skupštine na kojoj treba da se izabere njen predsjednik. Konsultacijama ne prisustuju predstavnici pokreta Samoopredeljenje jer ne prihvataju predlog Demokratske partije Kosova da predsjednik parlamenta bude Kadri Veselji. Za 5 državljana Srbije i 6 državljana Rusije koji su uhapšeni na Kosovu kod Podujeva određen je istražni pritvor od 48 sati. Oni su uhapšeni zbog ilegalnog prelaska administrativne linije. O slučaju su obavešteni tužilac, advokatska komora Kosova i Ruska kancelarija za vezu u Prištini. Japan je obeležio 72. godišnicu nuklearnog napada američke vojske na Nagasaki. Ceremonija kojoj je prisustvovalo više hiljada ljudi počela je minutom ćutanja tačno u 11:02 po lokalnom vremenu kada se dogodio napad. Potom se oglasilo zvono mira. Gradonačelnik Nagasakija Tomihisa Taue apelovao je na nuklearne sile da prestanu sa razvijanjem nuklearnog naoružanja i kritikovao japansku vladu što ne učestvuje u globalnim nastojanjima da se nuklearno oružje zabrani. 6 francuskih vojnika povređeno je kada je vozilo naletelo na njih u predgrađu Pariza, javlja France Press. 4 vojnika su lakše, a 2 teže povređena. Pariska policija traga za vozilom i navodi da je vozač namjerno naleteo na vojnike i da motivi napada za sada nisu poznati. U Guči počinje 57. sabor trubača koji će trajati do 13. avgusta. Nisu planirani nastupi folk zvezda, pa će publiku zabavljati samo trubači. Očekuje se veliki broj gostiju, a ulaz je besplatan. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 40 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 29 stepeni, vlažnost vazduha 55%, pritisak 1002 milibara, vetar je jugoistočni, duva brzinom od 6 metara u sekundi. Čuli ste vesti.
Radio Beograd 2.
Danas na talasima Radio Beograda 2. Slavnom austrijskom mecosopranu Angeliki Kirchschlager posvećena je današnja emisija Vreme muzike od 14 časova u kojoj će ova vrhunska vokalna solistkinja pevati romantičarski lid i kompozicije različitih autora pisane na iste tekstove. Emisiju uređuje i vodi Bojana Žižić. U nastavku programa od 15 časova su kulturni krugovi. U prvom delu emisije upoznaćemo vas sa aktuelnostima iz oblasti kulture. U tematu Zlatni presek govorimo o projektu Socijalizam postaje globalan, grupe naučnih institucija, univerziteta u Oxfordu, Exeteru i Beogradu s pomoć muzeja Pitt Rivers iz Oxforda i Vende iz Los Angelesa, a u koji se uključio i Muzej istorije Jugoslavije. Spone Istočne Evrope i Jugoslavije kao njenog posebnog dela sa afričkim svetom u fokusu su ovog istraživanja. Urednica i voditeljka je Snežana Stamenković. O Srbiji u doba Nemanjića i značaju tog razdoblja za Srbiju u emisiji Govori da bih te video od 17 časova govori istoričar umetnosti Oliver Tomić. Emisiju je pripremio Bojan Lazović. U današnjem autogramu od 17.30 predstavit ćemo simfonije Williama Boysa. Slušat ćete ih u interpretaciji orkestra Akademije Sveti Martin u Poljima i dirigenta Nevila Marinera. Autor emisije je Ivana Komadina. Poštovani slušaoci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.